بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abdufaruq ismli birodarimiz Laylatul Qadrni qayerda o'tkazgan afzal degan ma'noda savol yo'llaganlar. Laylatul Qadr kechasida yolg'iz uyda g'oyibona ibodat qilganning ajri mukofoti kattami yoksa masjidda jamoat bilan birga ibodat qilgan afzalmi? Inshaalloh shu savolga ham oydinlik kiritsangiz bag'oyatda xursand bo'lardik. Jazakalloh deb yozganlar. Rahmat Alloh ham sizga yaxshi mukofotlarni ato qilsin. Bu savolning qisqacha javobi shundan iborat bo'ladiki, Laylatul Qadr kechasini ham, Ramazonning boshqa kechalarini ham albatta masjidda jamoat bilan o'tkazgan afzal. Ya'ni masjidda qiyomul laylda hozir bo'lish, jamoat namoziga hozir bo'lishning savobi nihoyatda ulug'. Bu Ramazondan boshqa paytda ham, Ramazon paytida ham jamoatga ishtirok etish borasidagi hadislar tashunga targ'ib qilingan hadislardan olinadigan xulosa mana shunday. Imom Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda keladi. Abu Zar G'ifori rahimahulloh hikoya qiladilar. Sunna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam Ramazon falam yaqum bina shay'an min ash-shahr. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir Ramazonning ro'zasini tutdik. Payg'ambar alayhissalom biz bilan birga ya'ni ibodat qilmadilar. Masjidda, qiyomda, tungi namozlarda birga bo'lmadilar. Toki Ramazondan 7 kun qolmaguncha chiqmadilar. Shundan keyin bizga huzurimizga chiqib, ya'ni Ramazondan 7 kun qolganda chiqib, biz bilan birga namoz o'qib berdilar. Kechaning 3dan 1 ketguncha namoz o'qidilar. Undan keyin 6 kun qolgan kunda ham chiqmadilar. Keyin yana Ramazondan 5 kun qolganda chiqib, biz bilan birga kechasining yarmi bo'lguncha namoz o'qidilar. Shundan keyin men aytdim, ya Rasululloh, agar bizga mana shu tunning hammasida namoz o'qib berganingizda yaxshi bo'lardi, dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Innar rajula idza salla ma'al imam hatta yansarifa" حسب له قيام ليلة agar inson imom bilan birga turib to o'sha imom qaytmaguncha ya'ni imom namozni tugatmaguncha u bilan birga namoz o'qsa unga shu kechada qoyim bo'lgan savobi yoziladi dedilar. Mana shu hadisdan ko'p ulamolar xulosa qilishadiki inson uyda o'qsa unga savob bu haqdagi uyda o'qilgandagi namozning savobini endi Alloh biladi qay daraja unga savobga erishadi. Ammo mana bu hadisdan esa masjidda imom bilan birga jamoat bo'lib namoz o'qigan odamga qanday savob berilishi aniq ko'rsatib qo'yilibdi. Ya'ni imom namozni tugatmaguncha u bilan birga hamroh bo'lgan masjidda sabr qilib imom namozni tugatguncha uning orqasida qoyim bo'lib turgan insonga shu kechaning hammasida qoyim bo'lib namoz o'qiganning savobi berilishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari mana Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhuga marhamat qilganlar aytganlar. Bu barchamiz uchun ham bir xushxabar, bir g'animat, fursat, alhamdulillah deb xursand bo'lib Ramazon kechalarining hammasida jamoat bilan taroveh namozini masjidlarda o'qishga harakat qilishimiz lozim. Buni g'animat bilmoq lozim. Agar biz Ramazon kechalarining barchasida masjidda jamoat bilan taroveh namozini o'qishga odat qilsak, inshaalloh albatta Laylatul Qadr kechasida ham ana shunday chiroyli holatda turgan bo'lamiz va inshaalloh Laylatul Qadr kechasining hammasini qoyim bo'lib ibodat bilan o'tkazgan savobini olamiz. Allah barchamizga ana shunday baxtni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.